Kopš pirmo video spēļu parādīšanās, cilvēkiem ir bijis vēlme tās spēlēt ne tikai, lai izklaidētos un labi pavadītu laiku, bet arī sacenstos un noskaidrotu, kurš noteikto spēli prot spēlēt vislabāk. Pats pirmais e-sporta pasākums esot bijis 1972. Gadā, kad Stanfordas Universitātē Amerikā pieci studenti sacentās Space War, video spēlē, kurā divi kosmosa kuģi mēģina viens otru iznīcināt. Galvenā balva, ko saņēma uzvarētājs, bija žurnāla Rolling Stone gada abonements. Tomēr pirmās nopietnās e-sporta sacensības norisinājās vien pēc 8 gadiem. Turnīru rīkoja spēļu konsoļu ražošanas uzņēmums Atari, un tajā tika spēlēta videospēle Space Invaders, jeb latviskojot kosmosa iebrucēji, kur spēlētājiem ar lielgabali ir jāiznīcina citplanētieši. Tolaik čempionātā piedalījās vairāk nekā 10 000 dalībnieku no visas Amerikas. Mūsdienās e-sports ir kļuvis par milzīgu industriju. Pērn tirgus vērtība esot bijusi nedaudz vairāk nekā 1,38 miljardi ASV dolāru. E-sportā veiksmīgākās valstis šobrīd ir Āzija un Ziemeļamerika, kur piemēram Ķīna viena pati veido gandrīz 1/5 no visa tirgus. Lielāko daļu no ieņēmumiem veido sponsori un reklāmas. Ir grūti noteikt precīzu skaitu, cik visā pasaulē pašlaik ir e-sportistu, jo skaits nemitīgi mainās. Taču kopumā visa auditorija, spēlētāji un skatītāji veido 532 miljonu cilvēku un paredz, ka nākotnē skaits tikai turpinās pieaugt. Ja videospēlē ir iespēja sacensties, iegūt balvas un tā ir arī skatītāji, kas vēlas sekot līdzi norisei, tad jebkura videospēle var kļūt par daļu no e-sporta. Starp populārākajām videospēlēm ir dažādas daudzspēlētāju tiešsaistes kaujas arēnas spēles, šaušanas, cīņas un stratēģijas spēles. Piemēram, starp visu laiku populārākajām ir League of Legends, Counter-Strike, FIFA, Dota un Fortnite. Savukārt par uzvarēju sporta čempionātos mūsdienās lielākoties apbalvo ar naudas balvām, kas var ļoti atšķirties atkarībā no turnīra veida. Piemēram, ja tās ir nelielas sacensības, summa, ko var iegūt, būs no pāris simtiem līdz 1000 eiro. Savukārt pasaules turnīros balvu fonds sasniedz pat vairākus 10 miljonus eiro. Kā ir ar e-sportu Latvijā? Publiski pieejamie dati liecina, ka Latvijā ir 322 e-sportisti, kas piedalījušies 877 turnīros, kur kopumā iegūši naudas balvas aptuveni 2,5 miljonu ASV dolāru apmērā. Populārākā spēle starp Latvijas e-sportistiem ir Counter-Strike. Pasaules rangā pēc ienākumiem Latvija ierindojas 56. Vietā. Lai tu varētu teikt, ka nodarbojies ar e-sportu, tev vajag regulāri trenēties un vienmēr jābūt vēlmē kļūt labākam. Tā uzsver Latvijas elektroniskās sporta federācijas. Valdes priekšsēdētājs Jānis Dērve.
No e-sporta saknes Latvijā ir ļoti dziļas, jau jā, burtiski no e-sporta dzimšanas mirkļa. Nu, mums ir bijušas gan labas komandas, gan labi spēlētāji, kas individuāli ir izsitušies starptautiski un sasnieguši augstvērtīgus rezultātus. Mums ir treneri arī un pašiem savas vietējās Latvijas komandas. Ļoti daudz turnīri ir notikuši Latvijā pašiem gadiem. Lielāki, mazāki ir bijuši balvu fondi arī līdz 10 000 eiro. Šobrīd arī mums ir vairāki spēlētāji, kas spēlē ļoti spēcīgās komandās ārzemēs, amerikāņu organizācijās, Eiropas organizācijās un saņem pieklājīgu atalgojumu par to.
Organizācijas mērķis ir darbs ar Latvijas e-sportistu izlasēm, piedalīšanās starptautiskos turnīros, informēt sabiedrību par notiekošo e-sportā un veicināt attīstību Latvijā. Dzērve norāda, ka šobrīd organizācija netiek finansēta, to veido dažādi e-sporta entuziasti, kā treneri, komentētāji, pasākumu organizatori un arī profesionāli e-sportisti.
Spēlē augstā līmenī, nu to var ļoti labi nopelnīt, tie ir 100 000 eiro gadā, varbūt arī miljonu, bet sākuma karjerā jātur kaut kādu pirmā komandu profesionālā, nu es pieņem, jā, nu kaut kādi 800 līdz 1500 eiro alga mēnesī, tas ir iespējams. Latvijā, nu tā vidra nav tik attīstīta un šobrīd mums šeit nav profesionālas komandas.
Veiksmīgākais Latvijas profesionālais e-sportists ir Helvijs Saukans, jeb pazīstams kā Broky. Viņam ir vien 22 gadi. Pēc viņa seko 16-gadīgais Andrejs Piratovs, jeb Merstač, taču trešais labākais Latvijā ir Mareks Gaļinskis, kuram ir 24 gadi un ko e-sporta vidē zina kā Jekindar. Kā stāsta Dzērve, citās valstīs e-sports ir atzīsts kā sports, līdz ar to organizācijām ir iespēja iegūt finansējumu vai cita veida atbalstu, taču Latvijā tā šobrīd vēl nav, lai gan rīkojot turnīrus. Daudzi latviešu uzņēmumi piedalās kā sponsori, tomēr ar to nepietiek. Taču Dzērve uzsver, ka ar šī brīža notikumiem pasaulē ir saprotama arī situācija e-sportā.
Runājot tieši par federācijām, jā, noteikti ir nepieciešams valsts atbalsts un arī tāpat tās sponsori palīdz. Un tad ir iespēja, parādās iespēja rīkot tos turnīrus, pasākumus, algot cilvēkus, kas to visu var darīt, jo, nu, e-sporta turnīrs, tāpat tās kā sporta turnīrs, tur ir vajadzīgi tiesneši, tur ir vajadzīgs pārnestā nozīmē runājot laukums, jā, bet tur ir lietas, kas finansiāli izmaksā. Pēdējos gados, nu, tā aktivitāte īstenībā ir nokritusies, arī no sponsoru puses investēt e-sportā, un, bet tas ir vainojums visā pasaulē šobrīd, ja tā varbūt to nevar redzēt uz globālās statistikas fona, ja, ja mēs skatāmies, tur teiksim, cik Saudi Arābija, ja, kas iegūda ļoti daudz e-sportā tagad pēdējos gados. Liels vairums ar kompānijām vienkārši šobrīd nav interesēts.
Kopš COVID-19 pandēmijas e-sportā ir ienācis arī šahs. Straumēšanas platformas kā YouTube un Twitch ir devušas iespēju spēlētājiem tostarp pasaules čempioniem rīkot tiešsaistes turnīrus, pārraidīt treniņu spēles un ikdienas spēles tūkstošiem cilvēku. Šobrīd tā ir viena no populārākajām tiešsaistes spēlēm pasaulē, un kopš 2020. Gada sākuma amerikāņu vietnē chess.com ir reģistrējušies vairāk nekā 100 miljoni cilvēku. Tā ir mājaslapa, kurā ir iespēja šahu spēlēt un kas ir pārņēmusi vadību pār šahu kā e-sportu, rīkojot dažādus turnīrus, kas notiek gan attālināti, gan klātienē, taču tiešsaistē. Sākotnēji cilvēku pieprasījums bija milzīgs. Tā uzsver starptautiskais šaha lielmeistars Arturs Neikšāns.
Tie, kuri bija atraktīvi, kuri šajā laikā uzsāka to darīt, nu viņu popularitāte ļoti, ļoti strauji pieauga. Līdz ar to tieši šajā laikā, starp citu, arī ļoti ātri izauga šobrīd viens no visslavenākajiem internetu satura radītājiem Levi Rozman, starptautiskais meistars no New Yorks. Arī viņš sāka tieši šīs pandēmijas laikā to darīt. Viņam šobrīd YouTube vien jau sako 4 miljonu sekotāju un turpina pārsest visas rekordas un arī veic kolosālu darbu, lai pievilinātu cilvēkus šaha spēlē.
Arī Arturs pandēmijas ietekmē iesaistījās elektroniskajā šahā, izmēģinot roku straumēšanas platformās, kur savas šaha partijas komentēja skatītājiem. Kā stāsta viņš pats, tās pavēra viņa karjera iespējas, un šobrīd Arturs sadarbojas ar uzņēmumu chess.com, tostarp komentē tiešsaistes turnīrus. Vairums šaha lielmeistaru ir arī labākie spēlētāji tiešsaistes vidē, taču šaham, pievienojoties e-sportam, tas ir kļuvis par krietni baudāmāku sporta veidu skatītājiem, tā atzīst Arturs.
Nu, noteikumi ir tie paši. Gaini tie paši, figūras ir tās pašas, nekādi jauni noteikumi netiek pievienoti. Nu, varbūt laika kontrols mazliet pamainās. Galvenā starpība varētu būt tāda, ka ir minimālā šī atgriezniskā saita ar pretinieku. Internetu šahā šāda lieta neeksistē. Jā, tiek organizēti superturnīri, tātad augstākā līmeņa šaha turnīri, kurā visi pretinieki pieslēdzās pārsvarā Zoomā, ja, un tad tu redzi savu pretinieku pretī, bet, nu, protams, tas nav tas, jā. Tātad es izdaru gēnu un man nav šīs ķermeņa valodas, nav šīs komunikācijas ar pretinieku, ja spēlēju ar datorstarpniecību.
Industrijai augot un attīstoties, iespēja, ka e-sports kļūs arī par daļu no olimpiskajām spēlēm, vairs nav tik tāla, kā sākumā varētu šķist. Šogad vasarā 3 dienu garumā Singapūrā norisinājās olimpiskā e-sporta nedēļa, kur sacensības virtuālajā vidē bija gan klasiskajiem sporta veidiem, kā velobraukšana, loku šaušana, tenis, šahs un basketbols, gan arī datorspēlēm, kā piemēram cīņas sporta versiju varēja vērot spēlē Street Fighter, savukārt sacīkstes braukšanas spēlē Rocket League. Pasākumu varēja vērot tieši saistē, un atsaucība no dalībnieku un skatītāju puses esot bijusi ļoti liela. Starptautiskās olimpiskās komitejas prezidents Tomas Baks ir izteicies par nodomu rīkot olimpiskās e-sporta spēles, tā sekojot līdzi jaunu cilvēku interesēm. Taču ne visi šo ideju vērtē pozitīvi. Latvijas olimpiskās komitejas ģenerālsekretārs Kārlis Leinieks norāda, ka pagaidām uz to raugās piesardzīgi, sakot, ka pasaule mainās un e-sports ir milzīga industrija, kas starptautiskajai olimpiskajai komitejai ir jāvērtē.
Šobrīd mēs uz viņu raugāmies kā sporta organizācija tā ļoti, ļoti piesardzīgi, es pateiktu, jo tāds klasiskais sports, kur ir fiziskās spējas vajadzīgas, tas ir nedaudz savādāk, kas šobrīd ir un ko nozīmē e-sports. Ir daudzas lietas, kas mums olimpiskajā kustībā pirms 20 gadiem likās nepieņemama, tagad ir absolūta norma. Tās lietas, saprotams, ka viņas mainās un viņas mainīsies.
Agnija Lazdiņa, Latvijas radio.